Libri intervisti Papas Francesco me gazetari in Vaticanista Andrea Tornielli u paraci die in Augustinianum. Per ta paraci tur parashtypit vimin Emri i Zotit është mshirë. Përveç Vatikanistit të La Stampas, që në pranishëm dhe sekretari i shtetit Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, dhe aktori i njohur komik e regjisori italian Roberto Benigni.
Questo libro, Conversazione.
Ky libër nënvizoi drejtori i sallit shtypit Vatikanit At Federico Lombardi, moderator, është i çmuar pikërisht në kontekstin e vitit jubilar. Me këtë libër bisedë ne kuptojmë përvojën e mëshirës Papës në jetën e tij meshtarake, në shërbimin e tij, në përshpirtërinë e tij.
Është libër që hap dyrën, nënvizoi kardinali Pietro Parolin, synon të shpjegojë gjithve ç'është dhurata e madhe e mëshirës hyjnore, pa cilën botë ta nuk do të ekzistonte. Papa Francesco është i bindur për rëndësinë e kësaj mëshire, jo vetëm për kthimin personal të secilit në udhën e Zotit, por dhe për marrëdhëniet ndërmjet shteteve e popujve.
Më pare që molto chiaro, no, il Papa l'ha detto.
Mesazhi i Papës së theksoi prelati, mesazhi i krishterë, mëshirës dhe i faljes, ka të bëjë jo vetëm me kthimin e secilit prej nesh në udhën e Zotit, me shëlbimin e shpirtit të çdo njeriu, është diçka që ka të bëjë edhe me një popull, me një shoqëri, me një vend e mund të ndihmoj të lidhi marrëdhënie të reja e më vëllazërore, sepse kush e ka provuar mi vetvete hirin e begat të përqafimit mëshirës, kush ka qeni falur e vazhdon të falet, mund të kthej spaku diçka nga që ka marrë falas.
Mëngjeu sallën dëshmiet burgosurit kinez në Padova, Jean Agostino Jiangqing, i cili tregoi se pas viteve të dhunës, gjeti fen pikrisht në burg, përmes një vullnetari që pak nga pak e çoi drejt takimit me Zotin. Ai e falënderoi me fjalë prekse Papën Francesku për kujdesin që tregon gjithnjë ndaj të burgosurve me zemrën e atit mëshirshëm. E nga mangjimi, sallë u zhyt së fundi në një gëzim shpërthys, me cilin e mbushi aktori i njohur komik Roberto Benigni, që mes duart rokitjeve të pranishëmve, vurin duke se vetëm me një pap si Francesku mund të paraqitej në Vatikan një libër me një kardinal Venedikas, një të burgosur kinez e një aktor komik toskan. Së pari, ndjenja që i zgjoi leximi i librit.
È un libro in cui diciamo che ci accarezza, che ci abbraccia, che ci misericordia.
Është një libër në cilin themi, na përgdhel, na përqafon e na dhemshuron, që është term i shpikur nga Papa. Mëshira, kujdese, nuk është një virtyt e aq, nuk qëndron ulur në koltuk. Është virtyt aktiv që lëviz. Shikojeni Papën, nuk rri kur pa lëvizur. Lëviz jo vetëm zemrat, por edhe krahët, këmbët, këllqet, gjunjt, lëviz trupin e shpirtin, nuk ndalet kur. Shkon të takoj mjeranët, vërfrin, nuk rri rahat një sekond.
Benigni vazhdoi reflektimin e timi mëshirën duke venduke se ajo, zbashku me faljen, është mesazhi më i fuqishëm që del nga papnia e Franceskut.
E la misericordia di Francesco, attenzione!
E mëshira e Franceskut, kujdes këtu, Nuk është vizion i velt, elastik, ose edhe më keq, i mirë me çdo kusht i jetës. Jo. Është virtyt i rrept, është sfidë e vërtet, por jo vetëm fetaro-teologjike. Është sfidë shoqërore, politike. Ajo që po bën Francesku është më impresionuese. E si ja bën Francesku për ta fituar këtë sfidë, themi, të pabesueshme, çfarë ja jep forcën? Pikrisht ilaçi mëshirës. E shihni vetë. A i shkon të kërkoj atë ndër të mundurit, ndër të fundmit e të fundëmve. Ku shkoj publikisht kur filloj papnin? Në Lampedus, ku mbrin pikrisht të fundmit e të fundëmve. E ku i hapi portat e shenjtat jubileut? Në Afrikën qendrore, në Bangui, në vendin më të varfër të varfranjakve, më të varfër të botës. Pikrisht në vendin më të varfër shkon Francesco të gjenja afërsin me dhimbjen e botës, me vujtjen, sepse atje, mesin e dhimbjes, lindë mëshira.
Në një botë që vetëm dënon, vjoj komiku toskan, Francesco kërkon mëshirën, e nuk e sheh atë në kah të kundërt me drejtsinë.
E allora dice se si perdona tutto, però allora la giustizia che ci sta a fare?
E atëherë thonë se falim gjithçka, ç'na duhet drejtësia vall, por mëshira, na thot Francesco, është drejtësia më e madhe. Drejtësia është minimumi i mëshirës. Mëshira nuk e fshin drejtsinë, nuk e zhduk, nuk e korrupton, shkon për tej. Një botë ku ka vetëm drejtësi do të ishte një botë e ftoft, apo jo? Ndjehet se njeriu nuk ka nevojë vetëm për drejtësi. ka nevojë edhe për diçka tjetër. En liber, Papa Francesco na bën ta ndjejmë këtë, sepse burimi i papnisë së tij është pikrisht mëshira.
E sfundi Vatikanisti Andrea Turnielli e falënderoi të gjithë ata që animuan për botimin e librit dhe lidhi figurën e Bergoglios me atë që ngjonit 23, i cili i shihte me mëshirë mkatarët, duke i përçafuar të gjithë, edhe të burgosurit, ashtu siç bën sot Papa Francesco.